Confluenze.
Doamnelor, domnilor, bun găsit, vă spune Eugen Lucan, la prima ediție din 2018 a acestei emisiuni. O ediție realizată împreună cu Oana Georgiana Enăchescu și Constantin Cristian Blătu. Ca de obicei, deschidem emisiunea cu rubrica Scriitor la microfon, în cadrul căreia ne vorbește despre cea mai frumoasă carte a ei, autoarea, Ana Blandiana.
De câțiva ani. Mi se întâmplă toată ziua să spun ceva și să zic că sunteți Ana Blandiana, deși la început n-au reacționat la figura mea. Deci vocea mă caracterizează mai mult decât figura, ceea ce mi se pare emoționant, pentru că vocea este o parte a sufletului, chiar mai mult decât figura.
Tot în această ediție a Confluențelor, despre marile cărți ale literaturii Estului, ca și despre destinul autorilor acestora, Lucia Pop.
Vreau să spun că prin atitudinea lor, cei doi scriitori, Miloș și Kundera, au creat premisele unui dialog deschis între Est și Vest, atunci, în anii 60.
Despre Matei Caragiale și literatura lui vom discuta cu autorul volumului Elementar, Dragul meu Rache, Cosmin Ciotoș, care descoperă un bogat filon intertextual.
Nu din rațiuni de modă am ajuns la constatarea asta, ci pas cu pas, lăsându-mă surprins de micile accidente stilistice pe care Matei le presară și le ascunde prin text. Unul dintre ele, la care țin destul de mult, e de pildă legătura transparentă, niciodată observată de critici, între felul în care debutează frastic Craii de Curtea Veche și felul în care debutează tot frastic romanul lui Eminescu, Geniu Pustiu.
A scrie poezie, proză, eseu este pentru Ana Blandiana o a doua natură. În această seară, Oana Georgiana Enăchescu a invitat-o pe scriitoare la microfonul Confluențelor, într-un dialog despre rostirea poetică. O ascultăm în minutele următoare pe Ana Blandiana.
Scriitori la microfon.
Doamna Ana Blandiana, vă propun să vorbim despre audiobook-ul apărut la Casa Radio, strângând la oaltă poeme rostite de dumneavoastră la microfonul radioului în diverse etape ale creației. O primă întrebare ar fi, ce conferă rostirea versurilor dintr-un poem? Cum simțiți dumneavoastră că transmiteți prin voce forma scrisă a poemului?
Da, este întrebarea de bază. Îmi cereți chiar un fel de definiție sau de justificare a audiobook-urilor. Nu știu dacă ce o să spun e valabil pentru orice scriitor. Deci nu știu, există posibilitatea ca anumiți poeți să fie foarte buni înscriși și să aibă o voce care nu se potrivește cu versurile lor. Sau... În cazul meu însă, mie mi se pare că versurile câștigă prin rostire, nu prin recitarea de către actori. Adică nu cred că versurile trebuie interpretate așa cum interpretezi un rol. Și în general actorii asta fac. Foarte puțini actori au o concepție specială pentru recitarea versurilor. Adică ei de obicei își fac meseria lor de oameni care interpretează un text. Iar poezia nu este un text. Poezia ori reușești să îi transpui prin voce aura, ori mai bine n-o spui. Dar, în schimb, eu mă simt foarte bine spunând și am observat și în cazul altor poeți că recită mai bine decât actorii. Adică reușesc să transpună în sunet litera. Cu mine mai e ceva special, aș zice. În ultimul timp, de câțiva ani, probabil și pentru că a trecut timpul, nu mai arăt ca pozele din tinerețe care în continuare se difuzează. Nu mi se întâmplă chiar așa toată ziua să mă recunoască, deși apar și la televizor oamenii pe stradă. În schimb, mi se întâmplă toată ziua să spun ceva și să zic că sunteți Ana Blandiana, deși la început n-au reacționat la figura mea. Deci vocea mă caracterizează mai mult decât figura aceea. ce mi se pare emoționant, pentru că vocea este o parte a sufletului, chiar mai mult decât figura.
Înainte de a scrie, sau în timpul redactării poemelor, le rostiți cu voce tare? Mă gândesc la Flaubert.
Nu pe parcurs. Îmi amintesc un singur caz, iar faptul că mi-l amintesc, deși s-a petrecut cu o poezie care a apărut în volum octombrie, noiembrie, decembrie, în 72, vă dați seama, dacă țin minte acea întâmplare, înseamnă că m-a marcat foarte tare. Eram singură acasă, noaptea, am scris o poezie, am citit-o cu ochii, am citit-o cu voce tare, după aceea, întâmplător, era o poezie cu rimă și am avut, cred că pentru prima și poate ultima oară în viață, un sentiment de, nu știu, nu vreau să exagerez, de fericire, de împlinire, sentimentul că am făcut ceva extraordinar. Atunci îmi amintesc că am citit cu voce tare și că sunetul m-a convins încă mai tare decât textul citit în gând. Însă, în general, nu, totul vine doar după aceea.
În prefața la volum, o prefață esențială, sintetică, asupra ceea ce înseamnă vocea, haloul sonor care pleacă spre urechea celui care ascultă, de fapt ne sugerați puterea logosului, cum s-a dovedit ea din timpuri imemoriale până în zilele noastre.
Da, adică spun și acolo și țin minte că în timp ce scriam această prefață, mi-a părut foarte bine că mi-a venit asta în minte. De fapt, poezia așa a început, nu? Adică Homer nu scria, el spunea și alții auzeau și rețineau și spuneau mai departe, ca și poezia populară de altfel. Ea s-a multiplicat prin voci diverse care aduceau în plus, așa cum orice lectură aduce în plus, dar în cazul vocii încă mai mult, sentimentele celui care o transmitea și așa mai departe. Deci a spune acum, astăzi, că audiobook-ul este puțin mai mult decât un volum obișnuit, mai ales în cazul versurilor, nu mi se pare extraordinar. Este un fel de întoarcere la rădăcina lucrurilor.
Mă gândeam la publicul străin care aude vocea dumneavoastră, dar și vocea traducătorului. Cum credeți că ar percepe el mai degrabă vocea dumneavoastră care rostește?
În prefață povestesc o întâmplare din Portugalia, cu adevărat ieșită din comun. De obicei, lecturile publice se fac cu un ecran în spatele poetului care vorbește în limba lui și se citește în limba respectivă și eventual și în engleză dacă e festival internațional. Și asta dă senzația celui care asistă și ascultă că înțelege chiar direct limba. Și întâmplarea pe care o povestesc în prefață însă este mai veche, cu vreo 20 de ani încă nu se
generalizase
da, acest procedeu și citea, cum se mai întâmplă și azi în locurile mai puțin tehnicizate, citește poetul și după aceea citește traducătorul. Și am citit o poezie și urma să înceapă să citească traducătorul. Dar înainte ca el să spună prima silabă, au izbucnit niște aplauze extraordinare. Am fost absolut șocată, m-am uitat la el și atunci eu am spus: ce ați înțeles? Am spus cu voce tare și el a tradus. Și a urmat ceva înduioșător și comic în același timp. S-au uitat unii la alții și s-au dat seama că nu pot să spună ce au înțeles, că de fapt nu e ceva ce au înțeles în registru logic. Pur și simplu simțiseră, li se păruse că au înțeles, pentru că trecuse un fluid, aura trecuse fără să treacă și înțelesul. Și mi-a rămas întâmplarea ca o dovadă a cât de multe laturi are poezia, pe de-o parte, și în ce măsură ea poate să fie traductibilă, sau chiar mai mult decât atât. Ce măsură poate fi simțită de asta la festivaluri? Întotdeauna poetul citește în limba lui. Țin minte că am fost odată la un festival în Italia, Castelbasso se numea localitatea respectivă, care era un sătuc avea 50 de locuitori, fostă cetate din secolul 8 și păstrată aproape, deci era ceva extraordinar de ieșit din timp, ieșit din spațiu, că se ajungea foarte greu și odată pe an devenea locul unui mare festival internațional, veneau oameni din toate părțile și erau poeți care citeau, pictori, expoziții, dansatori, cântăreți, era ceva foarte interesant, da, și tot într-o atmosferă medievală așa. Și eu urma să-l deschid și să fiu prima. Am fost fără traducător. Eu știu, vorbesc italiană. Și, mă rog, s-a considerat că nu-i nevoie, mă descurc eu acolo. A fost singura dată când s-a pus problema să citești într-o limbă în care am fost tradusă. Și am hotărât să citesc în italiană. Dar m-am gândit că atunci nu mai e nevoie să citesc și în română, nu? Din moment ce citești și ei înțeleg. Și am citit în italiană. Și după ce am citit 10 poezii, am crezut că e gata, m-am oprit. Și ei au spus, și acum? Acum ce am zis eu? Deci erau, nu știu, câteva sute de persoane într-o piațetă. Dar zic, era o atmosferă extrem de, așa, se vorbea, se comunica extraordinar. În rumeno, adică ei așteptau să spun poezia așa cum era ea. Nu interesa atât ce înțeleg ei în italiană, ci cum pot ei să asculte româna. Și atunci mi-am dat seama ce important este și am început să recit în română și, bine, în Italia chiar înțelegeau, mai ales după ce înțeleseseră înainte și toată lumea a fost extrem de încântată cu mine în frunte.
În ultima perioadă știm că ați fost plecată în Mexic, ați fost și în Israel. Puteți să ne povestiți un pic din experiența lecturilor de poezie de acolo?
În Israel am fost de mai multe ori, mi-au apărut 3 cărți, am fost de fiecare dată la lansări. În Israel e oarecum situația ca în Germania, adică există 2 categorii de public, publicul de elită a cititorilor, iubitorilor de poezie israelieni și care n-au nicio legătură cu limba română și o parte din sală întotdeauna sunt cei plecați din România care vin mai mult pentru română decât pentru poezia în română. De exemplu, acum, azi primăvară când am fost, când mi-a apărut cea de-a 3-a carte, am fost de-a dreptul impresionată de cât de mulți erau într-o librărie, vreo 200 de persoane care nu încăpeau, bineînțeles, în librărie și stăteau și afară și era o atmosferă extraordinar de
electrizantă.
Electrizantă, da, într-un fel, așa. Și m-a impresionat acolo că au fost mai numeroși scriitorii care au venit, dar se pare că e o obișnuință pentru că mi s-a mai întâmplat odată să vină 2, dar credeam că e o excepție, așa. Au fost la această lansare 6 poeți israelieni, care fiecare au citit ce le-a plăcut lor din carte. Deci nu actori sau traducătorul citeau, ci poeți care ei înșiși erau cunoscuți. Mi s-a părut o dovadă de colegialitate și nu mi-închipui în România situația în care să se deranjeze 6 poeți ca să se ducă la un poet dintr-o altă țară să citească. Adică a fost o formă extrem de tușantă de colegialitate. În Mexic am fost cu adevărat emoționată de surpriză, pentru că eu nu știam, deci eu am 6 cărți traduse în spaniolă și 2 în catalană, deci în Spania 8 cărți și nu știam că ele sunt difuzate și în America Latină. Eu aveam impresia că editorul a insistat foarte mult să mă duc în Mexic și m-am hotărât foarte greu că e un drum infernal, pur și simplu. Credeam că vrea să se lanseze pe piața sud-americană. Când Acolo am găsit un public aproape exaltat, care știa pe din afară versuri, critici care mi-au adus recenzii. Deci ce apărea în Spania se difuza în Mexic, o țară din America Centrală. Și a venit, de exemplu, la toate am avut vreo 5 manifestări, lansări, recitaluri, mă rog. Și peste tot am recunoscut o persoană care a fost la toate, că se așeza în față. Și care la sfârșit a venit și a spus că el este organizatorul târgului de la Bogota și că ar vrea grozav și eu am răspuns, dacă ajung vie înapoi în România, înseamnă că sunt în stare să fac drumul ăsta și mă scriu. Și deși a fost, nu știu de ce, mult mai greu l-a dus, probabil și fiindcă eram foarte obosită, a fost imediat după târgul de carte de aici. Am fost o adevărată eroină când am ajuns acolo, am făcut socoteala de când nu dormisem și au ieșit 44 de ore. Pentru că n-am dormit deloc noaptea, toată ziua am fost la târg, târgul nostru la Gaudeamus, am plecat la 3 noaptea de aici, n-am întrăznit să dorm, nu cumva să n-aud când vine taxiul, și când am făcut au fost 22 de ore drumul și
ești
ceva îngrozitor.
Da,
așa că în luna aprilie urmează să mă duc la Bogota, pentru că cum se întâmplă, adică în cel mai scurt timp am uitat tot ce a fost greu și mi-am amintit numai ce grozav a fost experiența din târg la Guadalajara. Este cel mai mare târg de limbă spaniolă, târg de carte, cum să spun, mare. Mă rog, îmi imaginam că eu o să fie mai mare decât
Frankfurtul sau decât
Gaudeamus, dar nu mai mare decât Frankfurtul, de exemplu. Deci, efectiv, e cel mai mare târg pe care l-am văzut și cu oameni veniți din toate țările Americii Latine și având așa un fel de deschidere de asta de tip meridional, mă rog, nu se potrivește termenul, dar mai calzi decât nordici, să zicem.
Aș vrea să încheiem cu o întrebare scurtă. Există în creația dumneavoastră poeme pe care v-ar plăcea să le rostiți mai mult decât pe altele?
Da, sigur. De exemplu, există o poezie, îți mai aduce aminte, Plaja se numește, care, absolut întâmplător, bineînțeles, e formată, cred că aproape numai din cuvinte latine. Am descoperit asta întâmplător, nu mai țin în minte unde, în Italia sau în Spania, unde au leșinat, păi da, sunteți mai latini decât noi, mai. Și drept care mi s-a urcat la cap și de atunci numai pe aia o spun întotdeauna, pentru că îmi face mare plăcere să se mire cât de latină e limba română.
Mulțumim, doamna Ana Blandiana, vă mai așteptăm la emisiunea Confluențe.
Eu vă mulțumesc, după cum aș vrea să folosesc prilejul acesta ca să mulțumesc echipei care a creat această carte, care este minunată, una din cele mai frumoase cărți pe care le am. Pe de o parte, domnul Emil Buruiană, care a fost cel care a dat materialul, care de-a lungul anilor m-a înregistrat pentru memoria radioului, iar pe de altă parte Lavinia Ivașcu, care este editorul cărții.
Confluențe. Oana Georgiana Enăchescu.
Ascultăm acum câteva poeme din audiobook-ul Ana Blandiana, Este liberă floarea, poeme rostite la radio între 1965 și 2017, volum apărut, așa cum spuneam, la editura Casa Radio, cu un cuvânt înainte al autoarei.
Îți aduce aminte plaja acoperită cu ciopuri amare, pe care nu puteam merge de sculți, felul în care te uitai la mare și spuneai că mă asculți. Îți amintești pescărușii isterici rotindu-se în dangătul clopotelor unor nevăzute biserici cu hramuri de pești, felul în care te îndepărtai alergând înspre mare și îmi strigai că ai nevoie de depărtare ca să mă privești. Ninsoarea se stingea amestecată cu păsări în apă, cu o aproape bucuroasă disperare priveam urmele tălpilor tale pe mare și marea se închidea ca o pleoapă peste ochiul în care așteptam.
Litere. Această spaimă a curgerii dinspre a, niciodată spre a, această spaimă de a trece prin toate literele pe care le știi dinainte, de la ceilalți care le-au străbătut, cum le-a fost norocul, până la Q, până la T, cei mai fericiți până la Z, dar neîntorși niciodată, nici unul în stare să sară înapoi peste a, nici unul care să bănuiască măcar ce este înainte sau după sfârșitul alfabetului. Tot litere, tot litere, tot litere.
Am ascultat-o împreună pe Ana Blandiana.
I feel just like a kite, but one without a string, one that is floating around. I don't know what tomorrow will bring. I feel just like a bird, but one without a home, one that is floating over endless oceans, empty horizons, no rest in sight. What does it mean when you say you wanna be free? Free to sing, free to dance, free to let someone take a glance in a world that's free of me. Then you say you're moving on. Then you say I've got other plans. Oh, 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 girl, oh, you're moving in the wrong direction. Moving in the wrong direction, yeah. You're moving in the wrong direction, so far away from me. You're moving in the wrong direction, moving in the wrong direction, yeah. You're moving in the wrong direction, so far away from me.
Redactate de-a lungul multor zeci de ani, fișele de lectură pe care Lucia Pop le-a alcătuit marilor cărți ale Estului au fost revăzute și stilizate. Acum ele sunt reunite în corpul celor două volume intitulate Cărțile Estului, editate de Muzeul Național al Literaturii Române. Prin dialogul realizat cu autoarea lor, Constantin Cristian Bloteu ni le recomandă implicit tuturor.
Meridiane literare.
Doamnă Lucia Pop, sper că veți fi de acord ca dialogul nostru despre conținutul ideatic al celor două volume intitulate Cărțile Estului să pornească din centru către larga sa circumferință, adică de la definirea Estului. Cu ce accepție îl propuneți cititorilor, cum și față de cine se delimitează el, de asemenea, cum relaționează cei ce asumă că aparțin acestui spațiu estic?
Mă întrebați într-un fel de ce m-am apucat să scriu Cărțile Estului. Întrebarea mi-a fost pusă pe un ton mai puțin protocolar, amical, aș zice. Ce-ți veni cu Estul ăsta? Nu mai scăpăm odată de Est? Eu nu cred că vom scăpa vreodată de Est. Și Ceslav Miloș a spus-o clar și răspicat. Rădăcinile mele sunt în Est. Asta e o certitudine. Știu că e greu sau neplăcut, așa spunea. Neplăcut să explic cine sunt, dar trebuie să încerc. Un scriitor, când vrea să-și lămurească într-un fel și să împărtășească ce-a înțeles el din relația omului cu lumea, omul intrat, cum spunea Kundera, în capcana anumită lume, scrie cărți, dacă e scriitor. Eu, ca cititor, dacă vreau să-mi lămuresc această relație, citesc cărți. Aceste cărți ale Estului au fost pentru mine și un exercițiu de dinamizare a memoriei. Lectura în sine este, de fapt, un dialog și o dinamizare a memoriei, nu credeți?
Ba da.
Ești în dialog cu cartea, ești în dialog cu scriitorul, chiar dacă el nu e de față. Ești în dialog cu absență.
Ești provocat, ești
sunt provocat. Răspunzi la niște întrebări, ești de acord.
Ești confirmat.
Ești confirmat, exact. Ești de acord sau polemizezi. Deci este un dialog. La acest dialog între Est și Vest, la posibilitatea acestui dialog, am vrut să mă refer în cărțile mele.
Cărțile Estului. Ați scris cu majuscule întregul titlu al celor două volume. Cât de mari sunt, de fapt, cărțile acestei părți a Europei?
Sunt cărți pe care le-am citit în tinerețe, în anii 70-80, când a fost acea deschidere Poate că nu aveți cum să vă aduceți aminte, dar eu știu, când a apărut Maestru și Margareta, de exemplu, cu Bulgakov, deschid chiar primul volum al cărților estului.
60 și cât era?
68. A fost o nebunie. Adică lumea stătea la coadă, nici nu merita să stai de vorbă cu cei care n-au citit Maestru și Margareta. Atunci a apărut Kundera. Se chema Ridicole iubiri, cartea lui de povestiri. A fost tradusă după 90 cu titlul Iubiri caragioase. Parcă îmi plăcea mai mult Ridicole iubiri. Nu știu, o fi nostalgia. Le-am citit cu mare drag. Le-am citit și le-am recitit. Sunt cărți pe care le-am citit, unele au avut succes, unele au trecut neobservate. Cea boa Mirirezgibi, de exemplu, georgianul ăsta absolut extraordinar, care a scris Data tutașia, cartea a apărut la Junimea, aproape nebăgată în seamă în anii 80, o carte absolut extraordinară. A apărut cealaltă carte a lui acum câțiva ani, Gora Morgali, o carte despre cei 17 ani de lagăr pe care i-a făcut prințul Ceaboua Mirezgibi, despre care nu știam atunci în anii 80. Adică recitind cărțile astea, am reluat dialogul acela despre care vorbeam.
Prin urmare, dacă înțeleg bine, o estică dumneavoastră, Lucia Sigur. Pop, trăind pe de o parte o dezamăgire și o frustrare de după anii 47, 50, începutul orilor 60, trăind apoi acea deschidere frumoasă care a presupus și apariția unor cărți noi, mari, da, noi, da, s-a tradus, da. Au plecat Intens. Și intelectuali în străinătate, s-au mai iluminat. Ați făcut atunci lectura și ați continuat-o, dar de ce, încă o dată, de ce cărțile Estului? De ce le-ați ales cu preponderență pe acestea? Pentru că vă simțeați aparținând Estului, care nu e înțeles, nu ajunge la vestii sau la centrale europene să fie citiți. De ce Estul, totuși?
Să știți că am fost invitată să fac lucrul ăsta. Adică aceste cărți au apărut pentru că niște prieteni mai tineri, care scot o revistă online, Estica se cheamă, mi-au propus să colaborez. Și eu tot am citit toată viața, așa cum am învățat ca filolog, cu creionul în mână, și că am recitit, cum vă spuneam, cu mare bucurie, multe din cărțile pe care le-am citit în anii 70-80 și altele care au completat lecturile de atunci. Kundera, de exemplu, a apărut în integralitate, a apărut Miloș, Gândirea captivă, de care nu știam nimic, a apărut Homo Sovieticus, al lui Zinoviev. Le-am citit pe acestea și le-am recitit pe celelalte și pentru că ei m-au invitat să scriu la revista lor online, am zis, ce pot eu să scriu? Despre cărți, că asta mi-e, ca să zic așa, chemarea și mania, nu? Viciul lecturii nu m-a părăsit niciodată. Și sigur că le-am citit și cu ideea de a le impune cumva în atenția cititorilor, pentru că literatura Estului e competitivă, cred asta. Și am spus-o de nenumărate ori, dacă în strădania noastră de a prinde vestul din urmă, dacă literatura ar conta, ar fi un criteriu, am obține numeroase bile albe. Este foarte bună literatura Estului. Are o profunzime pe care, îmi pare rău că trebuie să o spun, literatura Vestului nu o are.
O spun și vesticii. Nicio...
Mă rog, spun, o spun cum o spun. De asta voiam să mă refer la schimbul de idei între Orient și Occident, să zicem, care a cunoscut în timp perioade de mare intensitate în beneficiul ambelor părți și ambelor spații geografice și culturale. Dacă definim Estul, desigur, ca spațiu geografic, dar și cultural, dar a suferit și sincope, datorate dificultăților de sincronizare și mai ales dificultăților de comunicare. Trebuie să precizez că Estul la care m-am referit în cărțile mele este Estul în care am trăit eu însămi, dar și Estul care a fost marcat de aceste dificultăți de comunicare.
Care a fost principalul handicap al scriitorului estic? De ce nu s-au impus firesc și cărțile lui?
Pentru că s-a aflat îndelungă vreme în imposibilitatea de a se exprima liber. Sigur că și în această perioadă cenușie, vocile care au avut ceva de spus, vocile puternice ale Estului, au reușit să spună ce au avut de spus. Din păcate, nu întotdeauna Vestul a vrut sau a putut să înțeleagă mesajul celor din Est. Și din nou comunicarea a avut de suferit, dialogul despre care vorbeam. În cartea sa Gândirea captivă, pe care am amintit-o deja, despre care s-a spus că este o carte despre intelectualii din Est, scrisă pentru intelectualii din Vest. Polonezul Czesław Miloș, care a primit premiul Nobel ca scriitor american în 1980, constata cu amărăciune că atitudinea intelectualilor din Est față de cei din Vest este una complicată, în sensul că ar fi ceva în genul iubirii înșelate. Gândirea captivă a apărut în 1953 la Paris, într-un moment în care intelectualii de stânga, care se bucurau de credibilitate, erau fascinați de realizările regimului sovietic. Greu de crezut acum, dar așa s-a întâmplat.
Cine sau ce anume a mijlocit această eroare? Unde au greșit intelectualii occidentali care au susținut în acei ani ideologia comunistă?
Ar fi trebuit să afle cum se trăiește în blocul comunist. La câte umilințe sunt supuși confraților din Est, câte compromisuri sunt obligați să facă pentru a supraviețui. Czeslaw Miloš mărturisește că a scris Gândirea captivă din dorința de a se explica pe sine, un intelectual folosit de noua putere, după ce s-a lăsat prins în mreje de noua credință, așa numea el doctrina marxist-leninistă, dar și din dorința de a le explica occidentalilor cum funcționează gândirea omului în democrațiile populare, cum se adaptează el la condiții neobișnuite și cum ajunge, ciudat pentru vestici, să sprijine un regim politic pe cât de utopic, pe atât de înrobitor. Trebuie spus aici că Czeslaw Miloš a fost el însuși fascinat în tinerețe de argumentele teoretice ale noii credințe, dar momentul îndoielii a venit repede și s-a desprins. Czeslaw Miloš n-a trecut pragul, cum se spune, cum s-a întâmplat cu prietenul lui Irgi Andrejevski, de pildă. Nu a făcut pactul cu diavolul, ca Petru Dumitriu al nostru. Între scriitorii care au avut de-a face, într-un fel sau altul, și cu Estul și cu Vestul, cred că Miloš ar putea fi comparat cu Milan Kundera. Amândoi s-au apropiat în tinerețe de marxism și au fost folosiți de puterea comunistă până și-au dat seama că, prin opțiunea lor non-conformistă, au participat la crearea unui sistem în care conformismul reprezintă o normă. Kundera și spunea despre acest sistem că este unul în care totul este interzis, chiar și ceea ce este permis.
Un paradox foarte adevărat.
Nu e așa? Eu care l-am trăit pe propria mea piele și, cum spuneam, lectura acestor cărți m-a făcut să înțeleg mai bine ce am trăit. Da, așa era, așa l-am prins, așa m-a prins. Vorbeam despre cei doi. S-au impus prin talentul lor incontestabil și în cele din urmă au reușit ceva extraordinar. Au reușit să atragă atenția asupra complicității de care Occidentul se făcea vinovat, complicitatea cu ocupantul rus. Asta a făcut Czeslaw Miloš în volumul de eseuri Europa Natală, asta a făcut Milan Kundera în studiul său eseu Occidentul Răpit sau Tragedia Europei Centrale, a apărut în revista Debat la Paris în 1983, în care Kundera evocă Revolta Maghiară din 1956, masacrul sângeros care a urmat acestei revolte. Evocă primăvara de la Praga și ocuparea Cehoslovaciei, revoltele poloneze din 56, 68, 70 și ajunge la o concluzie uluitoare și reușește și să atragă atenția asupra ceea ce spune el. Răspicat că predarea Europei Centrale înseamnă acceptarea liniștită a momentului în care spiritul european va fi zdrobit definitiv. O previziune sumbră. Se vorbește des despre pierderea identității Estului. Literatura ar face, și mă întorc la motivația mea, dacă vreți, ar face ca această identitate să se păstreze, să se reinventeze, într-un fel că se poartă cuvântul ăsta, să se reinventeze de pe alte planuri despre care vom vorbi. Vreau să spun că prin atitudinea lor, cei doi scriitori, Miloš și Kundera, au creat premisele unui dialog deschis între Est și Vest. Atunci, în anii 60, mai devreme Miloš, după 68 Kundera, care trăiește în vest, la Paris, din 1975, parcă, și este cetățean francez. El se consideră scriitor european de origine cehă. Ei, acest dialog, în opinia Estului, trebuie să se bazeze pe cunoaștere și pe asumarea realității, nu pe informații denaturate de sistemul propagandistic și pe teorii lipsite de substanță. M-am referit la informațiile denaturate de sistemul propagandistic pentru că Estul, în perioada lui în care lipsea cu totul libertatea de expresie, a avut niște agenți de influență foarte importanți în Vest.
Da, îi știm.
Da, Ilia Ehrenburg, de exemplu, care era foarte bun prieten cu intelectualii de stânga de la Paris.
A fost și o carte extraordinară.
Da, Oamenii în viață, foarte interesantă carte.
Într-adevăr, selecția dumneavoastră, doamna Lucia Pop, nu se limitează la comentarea marilor cărți ale scriitorilor estici, prezentare făcută într-un mod foarte atrăgător și captivant deopotrivă, ci lărgiți necesar aria aceasta de cuprindere, oferindu-ne informații laconice, dar necesare despre autorii acelor cărți, și anume, când s-au născut, în ce spațiu geografic, etnic și lingvistic, cum s-au raportat ca scriitori și ca persoane la literatură și la ideologie politică, la alți scriitori din Est, Centru sau din Occident. A simțit această nevoie să însoțiți cartea de autor, să meargă braț la braț. Și e o prezentare, o largă cuprindere, care îl dumirește pe cititor și totodată îl și poftește pe calea unei bune intrări în substanța cărții respective.
Eu am vrut și poate că am reușit, din ce îmi spuneți dumneavoastră, se pare că am reușit, să scriu o poveste despre cărți. Pentru mine au fost ca o poveste, o poveste despre cărți și despre cei care le-au scris, firește. Dacă privim viitorul cu optimism, putem crede că literatura poate contribui la cunoașterea reciprocă, poate încuraja puterea de înțelegere și chiar îl poate ajuta pe bătrânul continent să-și găsească o identitate a cărei absență este tot mai frecvent evocată și deplânsă.
Da, corecte observații. De fapt, în aceste două volume, dumneavoastră ați făcut foarte multe trimiteri la atitudinile, la comentariile scriitorilor vestici ale societății vestice atunci când au luat contact cu aceste cărți pe care le comentați. Unii le-au înțeles cum se cuvine, alții mai puțin, unii au scris în prelungirea lor eseuri interesante despre acest drum de făcut împreună. Așadar, ce ne rămâne de făcut? Să continuăm să citim ceea ce scriitorii Estului vor continua să ne ofere, pentru că au încă multe de spus, și să sperăm că vor și fi înțeleși ei și cărțile lor, pentru că asta ar fi de dorit. O cunoaștere, așa cum spunea și dumneavoastră,
sigur,
mai profundă și prin mai multe căi. Una dintre ele este și cea a literaturii.
Sigur că da. Și în acest proces complicat de care vorbeam, autori interculturali care scriu și în altă limbă decât cea maternă, fie engleză, franceză, germană sau suedeză, sunt din ce în ce mai vizibili și au un rol din ce în ce mai important.
Eu aș spune și cei cu etnie multiplă.
Da, într-adevăr.
Pentru că
da,
au o receptare mai
sigur
rapidă,
da,
și mai directă,
sigur,
și mai altfel
sigur,
propunerea lor
sigur
este.
Sigur că da. Cărțile lor sunt rodul unor experiențe complexe care rezultă din întâlnirea două culturi. Și asta e interesant. Mai bine ne înțelegem. Personajele acestor cărți sunt înzestrate cu trăiri care se dezvoltă tocmai datorită acestor diferențe. Iată, din nou putem să le înțelegem mai bine. Kundera, rusul Makin, cehul Daisijie, scriu în franceză despre Cehoslovacia, despre Rusia, despre China. Croata Dubravka Ugresic scrie în engleză despre întâmplările și dramele fostei Iugoslavii. Ele devin astfel mai bine cunoscute și asta este important, pentru că frontierele memoriei istorice și culturale sunt depășite în acest fel. Comunicarea devine cu adevărat intensă și reală.
Mai ales că pragul limbii nu mai sperie la ora actuală, cum speria înainte fiecare scriitor dintr-o limbă mică se simțea damnat. Ei bine, lucrurile nu prea mai stau.
Da, nu mai stau deloc așa și pragul limbii aproape nici nu mai există. Și iar trebuie să mă refer un pic la Kundera, de exemplu, și la Makin. Makin scrie în limba franceză de când s-a dus în Franța. Era aproape limba lui maternă.
O știa, de la bunica, așa
da,
zisa
sigur,
bunica,
sigur,
da.
Sigur că da. Dar sunt scriitori pentru care exilul nu a fost numai amar, dimpotrivă, le-a dat curaj. Le-a deschis drumuri noi, le-a cerut muncă, dar i-a și răsplătit fără să îi robească. Asta iar e important. Ei au demonstrat că scriitorul nu e mai puțin liber în mișcările sale în comparație cu ceilalți artiști, că așa se spunea, nu? Ești sclavul limbii, sclavul limbii maternă. Ei bine, nu sunt, au demonstrat ei. Nu, adică materialul pe care îl folosește limba nu îi mai împiedică. Au reușit să demonstreze că scriitorul nu este prizonierul unei singure limbi. Și asta înseamnă o mare deschidere.
Noi orizonturi, așa este. Mulțumim foarte mult, doamnă Lucia Pop, pentru acest dialog.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Ascultați Confluențe.
I'm sorry, I'll send a photograph. I
Matei Caragiale continuă să intereseze critica actuală. De pildă, Angelo Mitkiewicz l-a discutat în legătură cu literatura decadentă. Paul Cernat l-a analizat din perspectiva romanului retro. O micromonografie i-a fost dedicată de Ion Potolea, Matei I. Caragiale sau Râul și Păpușa, tipărită în 2014 la Brumar. Despre Matei Caragiale și literatura lui vom discuta cu autorul volumului Elementar, Dragul meu Rache, Detalii mateine sub lupă, tipărit la Humanitas. Cosmin Ciotloș debutează astfel editorial.
Dialogul ideilor.
Domnule Cosmin Ciotloș, v-am întrebat, cred că este o întrebare logică, de ce ați preferat să apăreți cu prima carte de autor despre Matei Caragiale? Se știe, aveți o teză de doctorat despre poezia obzecistă, ați și publicat de altfel o antologie poetică obzecistă. Așadar, de ce Matei Caragiale?
Mi-am pus eu însumi întrebarea asta atunci când mi-am schițat un soi de plan al debutului. Și un răspuns categoric n-am reușit să formulez, am însă un răspuns construit prin excludere. N-am vrut să debutez cu lucrarea de doctorat, după cum nu am vrut să debutez cu o carte de cronici. Mi se părea că ambele ar fi niște soluții foarte la îndemână și cu atât mai mult niște soluții atât de frecventate în ultima vreme, încât transformate în rutină sau în clișeu m-ar fi îngrozit. Am preferat să debutez, iată, nu cu teza de doctorat, ci cu ceea ce constituise la vremea studiilor mele masterale disertația, anume această cărțulie despre Matei Caragiale, pe care o scrisesem într-o mică parte încă de pe atunci și pe care am reușit să o termin în anii de reflecție care au urmat.
Este totuși un subiect foarte bătut, Matei Caragiale. Amintiți și dumneavoastră în carte despre numeroasele volume apărute despre Matei Caragiale, unele chiar recente. Mă gândesc la cel al lui Matei Călinescu, Ion Vianu, încât subiectul e foarte bătut. Nu existau riscuri aici?
Ba da, erau colosale riscurile. Tocmai de-aia m-am și aruncat cu capul înainte în proiectul ăsta, ținând seama de faptul că descoperisem, construindu-mi propria lectură, că nu cad peste niciuna dintre marotele de care se agățaseră înaintașii mei. Spunând asta, nu vreau să implic nicio formă de lipsă de respect. Am inclus, atunci când a fost nevoie, numele grele ale exegezei mateine, Ion Vianu, Matei Călinescu, Șerban Cioculescu, Barbu Cioculescu, apoi Ion Vartic. Sunt oameni care au scris în legătură cu Matei Caragiale lucruri cu adevărat fundamentale, care mi-au fost de mare ajutor în construcțiile mele filologice și interpretative, dar față de ale căror puncte de vedere am reușit să mă delimitez la timp. E, dacă nu aș fi avut un set de, iată, 6 tipuri de lectură ale operei lui Matei Caragiale profund personale și nefrecventate înaintea mea, cu siguranță n-aș fi scris cartea asta. Dacă ar fi fost pur și simplu o glosă, o reformulare, am scris-o pentru că a țipat într-un fel la mine că vrea să fie scrisă.
Interesant este că în această carte abordați și, era inevitabil, și chestiunile litigioase sau, mă rog, interpretabile în ceea ce privește așa numita poetica tainei sau lucruri pe care le regăseam și la părintele său, la Ile Caragiale. Se știe acea pasiune a lui de a ne angaja pe o cale detectivistică, așa cum face și Matei. Sunt, desigur, similitudini observate și de dumneavoastră și de critică, acea religie norocului pe care o avea Caragiale și pe care o regăsim cumva și la fiul lui natural.
Sunt multe similitudini între ei. Ele, într-adevăr, au fost subliniate, s-a insistat asupra lor. Alexandru George, din punctul meu de vedere, atletul și campionul acestei construcții interpretative. Ce mi s-a părut că nu s-a băgat suficient de seamă a fost amănuntul care îi apropie structural pe Matei Caragiale și pe Ile Caragiale. În genere, distanța dintre ei e stabilită de exegeți în termeni stilistici. Anume, Ile e un tip de scriitor atașat de formulele succinte, brevilocvente și contrariante pentru imaginația cititorului, pe câtă vreme Matei e doar un estet, doar un măturător de umbre, să zic așa, un scriitor care își rotunjește frazele spre perfecțiune și care vrea să fugă de modelul intelectual și stilistic al tatălui său. Dacă stilistic fuge, ei bine, intelectual, sentimentul meu e că nu o face până la capăt, că dacă nu am ști categoric o proză ca Inspecțiune aparține lui Ile Caragiale, iar o proză ca Remember sau Sub pecetea tainei aparține lui Matei Caragiale, ei bine, am putea crede legitim că mintea care le-a urzit e aceeași.
S-a spus despre Matei Caragiale că nu prea ar avea imaginație, nu prea ar avea imaginație epică. Mai mult unii au considerat că romanul lui nici nu este de fapt roman, că ar fi un fel de memorialistică mascată. Alții au spus că e de fapt un poem în proză și așa mai departe. Cum îl priviți dumneavoastră?
În primul rând, nu vreau să contest nimic din ce s-a spus despre acest roman, pentru că în proporție de 50% sunt de acord și cu faptul că e memorialistică mascată, și cu faptul că e poem în proză, și cu probabil alte și alte ipoteze. Ce m-a surprins pe mine aici, cu atât mai mult cu cât capitolul despre Craii de Curtea Veche, care e cel mai voluminos din carte, a fost gândit și reverificat și căutat mental vreme de câțiva ani buni, m-a surprins tocmai felul în care Matei Caragiale contraria ideea de memorialistică sau ideea de roman cu cheie, felul în care contraria ideea de poem, și anume propunând niște ipoteze, sugerând niște ipoteze cu grad de valabilitate, cum știm că e acel al pisicii Schrödinger, care e simultan și vie și moartă. Cam aceasta este proporția în care romanul său este și memorie și roman, și poem și roman, și care totuși are ca uriaș numitor comun o mare pasiune pentru lumea literaturii. Să nu uităm că foarte mulți dintre oamenii care frecventează spațiul acestei mici capodopere, care este Craii de Curtea Veche, au legături de un fel sau altul cu istoria literaturii române. Neamul Arnotenilor, cel atât de probozit de Matei, ascunde fără prea mare dificultate o legătură cu familia Văcăreștilor. Se și spune că unul dintre strămoșii Arnotenilor a contribuit la renașterea literelor române, Ianache al II-lea. Cine altcineva ar putea fi Ianache al II-lea, dacă nu cel pe care noi îl numim colocvial Ienăchiță Văcărescu? Sunt foarte mulți scriitori sau foarte multe virtualități scriitoricești care se adăpostesc aici. Ceea ce dintr-o dată ne poate deștepta o pistă de lectură, iertați-mi cuvântul, e abuziv, dar îl folosesc, o pistă de lectură intertextuală. Îmi iau aceste precauții pentru că nu vreau să se creadă că am citit cartea în felul acesta datorită modei postmoderne de a citi cărțile ca niște continue palimpseste în care straturi peste straturi culturale se așează. Nu din rațiuni de modă, așadar am ajuns la constatarea asta, ci pas cu pas, lăsându-mă surprins de micile accidente stilistice pe care Matei le presară și le ascunde prin text. Unul dintre ele, la care țin destul de mult, e de pildă legătura transparentă, niciodată observată de critici, între felul în care debutează frastic Craii de Curtea Veche și felul în care debutează tot frastic romanul lui Eminescu, Geniu Pustiu. E surprinzător cât de apropiate pot fi în vibrația lor aceste două texte și cu atât mai neașteptat cât de greu le-a fost cititorilor mulți și foarte buni ai Craiilor să vadă acest precedent.
aici s-ar despărți cumva de Ile Caragiale, care era foarte supărat pe literatura romantică, romanțioasă și așa mai departe, știind că o ia în derâdere de mai multe ori.
El se desparte într-o sumedenie de puncte de tatăl său. Ce văd eu că ar avea în comun nu e o chestiune de opțiune sau o chestiune de gust, ci una de conformație, de morfologie mentală. Matei a fugit în 7 direcții de modelul tatălui său și toate aceste 7 direcții s-au reunit într-un final, el semănând mai mult decât și-ar fi dorit la felul de gândire aplicat literaturii.
Totuși, o întrebare persistă așa. De ce ați căutat modelele personajelor lui Matei? Pentru că, așa cum susțineți, dialogul lui, încă o dată, n-a fost un autarhic, așa cum l-au definit mult. Dialogul lui a fost cu literatura precedentă.
Tocmai n-am căutat modelele personajelor pentru că, repet, nu cred că, să spunem, Craii de Curtea Veche e un roman cu cheie. E un roman care ascunde o serie de personaje din realitate în paginile unei cărți. Am căutat să arăt că fiecare dintre aceste personaje au simultan câte 2 sau poate chiar 3 forme de imbricare ale unor realități, iar având 2 sau chiar 3 asemenea forme, de fapt nu au niciuna. Pentru că, iată, dau exemplu cel mai la îndemână și cel mai pilduitor, cel al lui Gore Pirgu. Matei ne spune transparent că dacă Gore Pirgu ar fi încercat să scrie literatură, i-ar fi ieșit niște comedii electorale de cea mai joasă speță, spune el, având un dinte împotriva propriului tată, ar fi fost comedii create în jurul câte unor dandanale de alegeri, ce poate fi mai clar decât faptul că măcar o umbră, măcar un demiprofil din figura lui Gore Pirgu e conținută de figura lui Ile Caragiale, dar același Pirgu se manifestă în câteva rânduri după tipicul și după coreografia exactă a comportamentului lui Barbu de la Vrancea. Deja Gore Pirgu înseamnă și Caragiale și de la Vrancea. Către final ajunge să însemne și Goga, când ni se spune că intră în posesia unui castel istoric în Ardeal, ne gândim la Ciucea. Prin urmare, deja sunt 3 fețe, nu doar 2 ca la Janus, care ar putea face parte din figura lui Pirgu. Și dacă ne mai uităm și prin corespondența lui Matei Caragiale cu amicul său Boicescu, constatăm că nici el însuși nu-i străin de anumite comportamente, nu știu care ar fi adjectivul, pirguliene, pirguiești, așa încât avem deja o forfotă întreagă de posibile modele, ceea ce înseamnă că nu avem decât o sumă de virtualități, că Matei ne-a oferit o sumă de virtualități fără a lua vreo decizie clară. Prin urmare, Pirgu e la fel de alb cum alb este un disc multicolor pe care îl rotim și care în viteza rotației își anulează toate celelalte culori.
Așadar, e ceva premeditat, ne aruncă o nadă către tatăl său Ile Caragiale, apropiindu-l de Pirgu, dar în Pirgu sunt de fapt mai mulți.
E premeditat, ne aruncă atât de multe nade încât vrea să ne spună, atenție, nu e nicio nadă.
Domnule Cosmin Ciotuș, de ce totuși atrage atât de mult romanul lui Matei, după opinia dumneavoastră? Se știe, a ieșit câștigător la o competiție în care au concurat toate romanele românești și i-a bătut pe toți.
Asta e un fapt deja vechi, au trecut aproape 20 de ani de atunci, de când un sufragiu printre criticii mai vechi și mai noi a scos romanul ăsta câștigător. Nu știu ce a determinat pe ei să-l voteze, cred că au fost și niște argumente statistice acolo, sau într-un fel prozatorii care aveau mai multe romane în joc s-au călcat singuri pe picioare, s-au scos singuri din competiție, iar Matei a câștigat prin unicitatea acestei cărți. Ce mi se pare că îi atrage pe cititori până azi e ceea ce spunea într-un rând Nicolae Steinhardt, iată un alt mare matein, un alt foarte subtil matein, anume că dincolo de gradul nostru de cultură, dincolo de erudiția, de bibliotecile pe care le depozităm în ADN-ul nostru și așa mai departe, fiecare dintre noi este un om cu calitățile și mai ales cu viciile ascunse. Și se întreba Nicolae Steinhardt, cui dintre noi, mai ales aici, limita gama posibilităților la un inventar masculin, cui dintre noi nu i-ar plăcea un asemenea fel de trai, în care poveștile, alcoolul, snobismul, rafinamentul, banii la discreție, pentru că niciunul dintre craii lui Matei nu se plânge vreodată că n-ar avea cu ce să-și plătească nota, toate lucrurile astea constituie un fond viciat care iese la suprafață într-o formă aristocratică. Și atunci dragostea secretă pentru un asemenea text se naște de la sine. Altmintele argumente au dat destui alții înaintea mea. De pildă, Matei Călinescu vorbea despre faptul că acest mic roman ar fi o carte ideală pentru pornirea relecturii. Sigur, relectura e întotdeauna bună, întotdeauna e necesară, nu întotdeauna este însă și strict obligatorie. În cazul Craiilor de Curtea Veche, da. O asemenea carte nu poate fi citită o singură dată. A fi citit Craii o singură dată înseamnă a nu fi citit deloc. Știm că existau și poate există încă așa numitele cluburi mateine secrete și discrete de oameni care pur și simplu învățaseră tot acest text pe de rost. Cred că Matei Călinescu însuși, deși nu o recunoștea decât cu jumătate de gură, era unul dintre oamenii care știau la virgulă acest text. Altminteri, faimos pentru asta, era poetul Ion Barbu, era Tașcu Gheorghiu, erau un întreg grupuscul.
Apropo de lectură și relectură, Andrei Pleșu a citit integral volumul pentru Humanitas. Dumneavoastră știți pe din afară carte sau măcar pasaje?
Andrei Pleșu a citit integral volumul, iar eu l-am ascultat în lectura lui Andrei Pleșu integral de o sumedenie de ori, până când, la un moment dat, într-adevăr, ajunsesem să știu suficient de bine, nu știu dacă numai decât la un nivel adecvat de precizie, dar ajunsesem să știu suficient de bine multe dintre pasajele Craiilor de Curtea Veche.
Elementar, dragul meu, Rache, este volumul lui Cosmin Ciotloș, tipărit la Humanitas, despre care tocmai am discutat cu autorul.
Ana Blandiana, Lucia Pop și Cosmin Ciotloș au fost invitații de azi ai Confluențelor. Oana Georgiana Enăchescu, Constantin Cristian Blotu și Eugen Lucan au fost alături de dumneavoastră. Rămâneți pe frecvențele noastre.
Listen at all. Oh. Don't.